Effordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 114. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi, salvete ad editionem centesimam quartam decimam, emissionis latine, stationis radiophonici Frei Erfurtiensis. Heute hören wir einen Text von Ludwig Bechstein über Blankenburg. Hodie auscultabimus textum Bechstein, de urbe Blankenburg, de albi Montio. Tres amici se se congregaverant circa monumentum ferro fuso in honorem principis Ludovici Borussici confectum. Qui homo, pro patria punans, in die decimo mensis octobris, animilesmi octingentesmi sexti, haut procul a Salfelda Turingorum mortem occubuerat. Ibi olim populi susurrantes erant. Amicos aspicientes. Qui secundum viam ad Rudolfopolim ferentem, loco heroico, sese appropinquaverant. Hic sors infelix multum movit, otto dixit. Regio omnis locus bellicosus fuit. Franco Galli, imperatores Lan e Ogero, trigintius milia galorum, in tredecies milia borussorum et saxonorum impellebant. Anima principis efflata vitam apertam fecit in directionem jene. Orbi patte nostri praeterea plagas in circuito aspiciebant, regionem valde bellam, valem sale jucundam, in qua mons culm dominatur cum castello, et visus vastissimus in septentrionem meridiem occidentem. Migratores autem a compito aliquo in vico Schwarza se se conferebant in opitum albimontium, cui non sunt plusquam non genti incole et minusquam ducente edes. Situs eius depingendus vere, quem coronant ruine castelli Greifenstein pacifice, torrentes duo, Schwarza atque rinne, ambo provenientes e valibus venustis hic confluunt, et invitant migratores ad excursionem per gendam secundum flumen. Ut in pratis lucentibus silvosis, et apud monumenta antiquitatis, e fascinatione cerpant. Fascinatio, quae fusa est in regiones istas. Vita quotidiana typice Thuringiensis in opito albimontio ut et situs valde placebant pictori quidam in turba. Nanque ad comitantes, qui se relaxabant in caupona ad leonem, clamavit. Debeo fugaciter delineare stratas cum curibus, caballos impacientes, aurigatores equos jungentes, redas varias. Patientiam habetote. Eligo scenam matutinam, et imaginanter addo pastores et jumenta pelenda a possessoribus liberisve ad greges. Res quotidianas. Multi questum facientes ut moses dinopitis attendi sunt. Ne ubliviscar et edificiorum affabre factorum neque curie. Opus graticium cum trabibus castaneis, quod cepe in Thuringia videri potest, ante ponam in imagine, ut res in fundo magis efferantur. Velocitas loquendi et delineandi eadem fuit amicis subridentibus. Severe respexit de super in vitam quotidianam in opito castellum ingens. Otto tuxit amicos sursum ad ruinam, semita pedestris declivissima fuit, et odor in aere, qui videbatur, alterius zone geographice esse. Num odores Italiae circa nos sunt, Wagnerius quesivit? num spaciantes per prata lavandule Apenninum attingemus? Subridens Otto respondit, montrans agros varios pretereundos. Videtis lavandulam et in Thuringia coli velut Auguste Taurinorum. Amici fuerunt in summo monte calcario in quo fragmenta Burgi Greifensteins sternuntur. Attuc stat porta Burgi in arcu, trans quem intraveris at ruinas superiores visendas. Circumvallationes profundissime, muros duplices arcis circumdeterant, quae silva fagorum umbrosarum sese erigit. Fragmenta turis caduce, restantia capelle, conclavium, cameratarum celarum, vestigia excavationum, ad iritum euntium. Tales excavationes rarissime in Burgis successum bonum habent. Porro, domus voluptaria in fundamento stans, hec omnia visitatorem accipiunt nec non hedera capiens muros antiquos in viriditate eterna vivificantique, muros mortuos cum amore et compassione. In isto purgo, dixit Otto ad amicos, olim, cune erant imperatoris germanici, cui sors prona non fuit. Gravio Gunterus de Schwarzburg, vicesimus primus, natus est, albimonsii anno millesimo tricentesimo quarto. Audacia eius major fuit, quam fortuna. Genus mortis notum est, nolo nos fatigare, historia eius. Libenter et longissime migratores specula de monte arcis fruibantur. Salfelda et valle sale cum monticulis teneris, bonum fragrantibus in terra foectland, ingressus in valem schwarza romanticissimam, opitum ad montis pedem situm, cum natura ambienti captantissima, et silvis jugosis proximis. Puncte hec, ad visionis diversas invitabant. Wagnerius delineavit partes ruine ad perpetuam rei memoriam. Lenz et Otto, ut frons vento refrigeretur, ante finestram fractam sedebant. Ventum nubes impelebat, ita ut umbre earum amabiliter super prata ambularent. Relaxationis causa post ascensum, vacue facta est ladiena vini in salutem omnium migrantium. Postea contra parietem jacta est ladiena. Wagnerius laborem suum finivit, monstravit opusculum amicis, et pocula cum ambobus vacue fecit. Omnia tam congruentia sunt nobis hoc in loco, ut mora gaudio esset, dixit pictor. Caelum et terra in harmonia bellissima, sol radians, et umbre nubium, frondes virides et saxose rupes. Nifallor et vos ita sentitis, et impleti estis amenitate placida. Que amenitas animum bonum efficit. Utinam essent nobiscum in hac ora felici, Rosabella et Engelberta. Aspectus Lenz ad amicum talia dicentem confirmavit desiderium. Otto somniavit de die quo amicos ad Felix quodam secretum ducturus esset. Oculos sursum in ceruleum perenne, in fidem aeternam quae homini paradisa innumerabilia in terra creat. Amici quoque somnia verunt, nihil melius quam silentium divinum dixit primo poeta supinus iacens in humo, nihil melius quam sentimenta tranquilla quae homini deliberanti symposium sapidissimum spiritale afferant. Plus philosophiae inest quam in decem systematibus philosophicis comtesibus multis. Nos medipsi, Germani, haus sepe ita agimus intertum, presentientes talia suspicamur horis ateis benedictis. Ubi puri fructus reale spiritalesve sentimenta nostra maiorant. Franco Gallus etiam tempus minimum pro talibus reservat, sed Italus Hispanusve insomniculis post meridianis it vere sentit. Hindus autem vel felix fit in interioribus inspiciendis. Zephyris flantibus, floribus florentibus, papillonibus et odonatibus, et scarabeis, volantibus, spondis explicatis tunc, natura et vita nos aloquuntur, divinitus. Vita quotidiana deorum professorum silent, et proscines in facimus ut vulgus, ubi dux magnus apparet. Spero fore ne obdormiatis. Si ita se habet, excursio recohabitur, quia voluntas mea omnia disponit hodie. Estote ergo attenti in fabellas meas quae de monte quodam alsaciens inarantur. Ibi in initio vallis schwarza, quo cras ibimus, collis Hunenstein erigitur pedes octingentus alta. Habitaverat ibi olim femina quedam stature gigantis, pagi docius ducissa, ei fuit filiola quae olim in pratis ambulabat. Ibi ex inopinatu invenit agricolam cum caballis duobus arantem. Agricolam aratrum caballum in subligaculum suum posuit et in summum montem iit. Jubilans ibi ludibria sua nova exposuit ante matrem, sed ila mater ad monuit ante puellam dicens, fac referas omnia hominem utilem, jumenta, instrumenta, retro, in valem. Agricola non arante, semente metente, gigantes, montium possessores, fame peribunt. Tunclens exclamavit revera. Nulla parabola, nulla fabula Arabiae, melius docere sit, quam ista fabula Germanica popularis. Otto addidit, id quod semper dico et ego, Germania fabulis divitissima est, doctrina munitione exemplis, fabule nostre semimitice sunt. Ut fabula narrata de monte quodam Thuringiensi, fabule ex qui rivolunt, itaque, earum indagator sum factus. Postea migratores Burgum Blankenburg liquerunt, descensuri in valem fluminis rinne, ibi, lens cum amicis, in montis locis preruptis, concas petrificatas, zoolita, fossilia reperit. In sic dicta fossa lapidea, foliorum vestigia petrificata, testimonia perhibent de periodo magis recenti. Otto dixit se invenisse tales res sepe in ruderibus castellinaedec arnstadiensis. Colloquentes familiarissime amici ascendebant vallem angustam rinne, quam circumdant calcaria et saxa sedimentaria. Textum potestis relegere in pagina nostra domestica. Den Text können Sie nachlesen auf unserer Homepage. Valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac. Latina ad radio signum negativum frei.de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.